μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Με την χάρη του Κυρίου θα ξεκινήσουμε μία έτσι σειρά μελετών από το βιβλίο αυτό, το βιβλίο της Εξόδου, και θα δούμε διάφορα εδάφια σήμερα από το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο. Πρέπει να σας πω ότι είχα καιρό να επισκεφθώ αυτό το βιβλίο και καθώς το διάβαζα μέσα στην εβδομάδα και προετοιμαζόμουν και μελετούσα, πραγματικά τόσα πράγματα που έπρεπε να επιλέξω. Οπότε το κήρυγμα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον τίτλο του κήρυγματος, γιατί ήταν τόσο πολύ το υλικό που σήμερα το πρωί έπρεπε να πάρω μια δύσκολη απόφαση να πω αυτό ή το άλλο. Και θα πω το αυτό, όχι το άλλο. Οπότε θα μιλήσουμε για λίγο διαφορετικά πράγματα από ότι αυτό που ο τίτλος προαναγγέλει. Ας ακούσουμε όμως τον Άγιο Λόγο του Θεού. Έξοδος κεφάλαιο 1, θα διαβάσουμε επιλεκτικά σποραδικά μερικά εδάφια. Ευχαριστούμε και τους εφήβους που μας οδήγησαν σε λατρεία, τι όμορφα και γλυκά που ήταν, και τα μικρά μας τα παιδιά τους έχουμε στην προσευχή μας, και όλους τους δασκάλους και τους υπευθύνους του Κυριακού μας σχολείου. Λοιπόν, τα παιδιά του Ιακώβ που πήγαν μαζί του στην Αίγυπτο, τώρα ξέρετε αυτό είναι το πρόβλημα με αυτές τις αφηγήσεις, ξεκινάνε με κάποιους τέτοιους τρόπους και μοιάζουν πολύ βαρετές και λέμε όχι τώρα πάμε να διαβάσουμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Τα παιδιά του Ιακώβ πήγαν μαζί του στην Αίγυπτο, καθένας με την οικογένεια των Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδας, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Βενιαμίν, Δάν, Εφθαλή, Γάδ και Ασύρ. Θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά και χρήσιμα πράγματα στο βιβλίο αυτό, αν κάνουμε υπομονή για να το διαβάσουμε προσεκτικά. Όλοι μαζί οι απόγονοι του Ιακώβ ήταν 70 άτομα. Ο Ιωσήφ ήταν ήδη στην Αίγυπτο. Τα νούμερα έχουν κάποια αξία. 70 όλοι και όλοι. Έπειτα πέθανε ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του ολόκληρη εκείνη γενιά. Οι Ισραηλίτες όμως πολλαπλασιάζονταν και πλήθαιναν και γίνονταν πολύ ίσχυροι, έτσι που όλη η χώρα γέμισε από αυτούς. Τότε στο θρόνο της Αιγύπτου ανέβηκε ένας νέος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Είπε λοιπόν στο λαό του, βλέπετε ότι αυτοί οι Ισραηλίτες είναι λαός πολυάριθμος και ισχυρότερος από εμάς. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μην πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Γιατί αν γίνει κανένας πόλεμος, τότε αυτοί θα ενωθούν με τους εχθρούς μας, θα μας πολεμήσουν και θα φύγουν από την χώρα. Και ο Φαραώ κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνά από το χέρι του ώστε οι Ισραηλίτες να μην φύγουν από την χώρα, και χωρίς να το ξέρει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ώστε να συντελέσει κι αυτός στο να φύγουν οι Ισραηλίτες από τη χώρα του. Αυτή είναι μια από τις μεγάλες ειρωνίες που υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και δεν έχουμε το χρόνο να την αναλύσουμε, αλλά την αναφέρω τώρα. Όρισαν λοιπόν εδάφιο 11 οι Αιγύπτιοι εργοδηγούς για να εξεθελώνουν τους Ισραηλίτες επιβάλλοντάς τους βαριά έργα. Με τον τρόπο αυτόν έκτισαν για τον Φαραώ τις πόλεις Πιθόμ και Ραμεσί που χρησιμεύαν για την αποθήκευση εφοδίων. Όσο όμως τους καταπίεζαν, τόσο οι Ισραηλίτες πλήθαιναν και απλώνοντας την χώρα και έφτασαν να τους φοβούνται οι Αιγύπτιοι. Συνέχισαν λοιπόν να τους καταδυναστεύουν, τους έκαναν τη ζωή αβάστακτη και λέει διάφορα πράγματα τα οποία έκαναν. Εδάφιο 15. Τότε ο βασιλιάς της Αιγύπτου έδωσε την ακόλουθη διαταγή στη Σεπφόρα και στην Πινά που ήταν μέες των Εβραίων. Όταν ξεγεννάτε τις Εβραίες, να προσέχετε τι παιδί γεννιέται. Αν είναι αγόρι, θα το σκοτώνετε. Αν είναι κορίτσι, θα το αφήνετε να ζει. Οι μέες όμως φοβήθηκαν το Θεό. Δεν ξέρω αν οι μέες έχουν καμία αγία προστάτηδα, αλλά ίσως πρέπει να πάρουν, Κατερίνα, έτσι, το όνομα της Σεπφορά και της Πινά. Οι δύο μέες των Εβραίων, οι οποίες φοβήθηκαν τον Θεό και όχι τον Φαραώ. Συγκλονιστικό. Οι μέες όμως φοβήθηκαν τον Θεό και δεν έκαναν αυτό που τις είχε διατάξει ο βασιλιάς των Αιγυπτίων. Άφηναν λοιπόν όλα τα παιδιά να ζουν. Τότε ο βασιλιάς κάλεσε τις μέες και τους είπε, «Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί αφήνετε τα αγόρια να ζουν?» Πονηρές οι μέες, είπαν. Οι μέες του Φαραώ αποκρίθηκαν. «Οι Εβραίες δεν είναι σαν τις γυναίκες των Αιγυπτίων. Είναι γερές και γεννούν εύκολα. Πριν ακόμα φτάσει η μέα, αυτές έχουν γεννήσει. Ο Θεός χάριζε επιδεξιότητα στις ΜΕΣ, οπότε ο λαός συνέχιζε να πληθαίνει, να γίνεται όλο πιο ισχυρός, επειδή μάλιστα οι ΜΕΣ σέβονταν τον Θεό, έδωσε και στις ίδιες πολλά παιδιά. Έβγαλε τότε διαταγή ο Φαραώ για όλο το λαό και είπε, κάθε αγόρι που γεννιέται από τους Εβραίους, όχι τώρα πια στην ώρα της γένας, όποτε, θα το ρίχνετε στον Νείλο, τα κορίτσια να τα αφήνετε να ζουν. Εκείνη την εποχή, ένας άνδρας από τη φυλή Λεβή πήρε για σύζυγο μια κοπέλα επίσης από τη φυλή Λεβή. Η γυναίκα έμεινε έγκυος και γέννησε αγόρι. Όταν είδε πόσο ωραίο ήταν το παιδί, το έκρυψε για 3 μήνες. Τώρα δεν θα το σχολιάσω αυτό. Δεν ήταν όμως δυνατό να το κρύβει περισσότερο. Δηλαδή, ξέρετε, πάρα πολλοί λένε ότι κάποιος σκέφτηκε αυτή. Αυτή είναι θρύλη. Δεν είναι δυνατό να είναι αφηγήσεις που έχουν ιστορικό βάθος. Αλλά αν δούμε τι ακριβώς λένε αυτές οι αφηγήσεις, λέμε αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν τις έγραφα εγώ. Δηλαδή, ακούστε τι λέει. Επειδή ήταν το παιδάκι χαριτωμένο, το αφήσανε να ζει. Ποιος γονέας θα έλεγε, αχ, τι χαριτωμένο παιδάκι, επειδή είναι χαριτωμένο, το αφήνω. Δηλαδή, έχουν αυτές οι αφηγήσεις κάποιες λεπτομέρειες που λες δεν είναι δυνατόν κάποιος να τις κατασκεύασε. Κάπως έτσι θα έχουν συμβεί τα πράγματα. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. 3 μήνες το έκρυψε, δεν ήταν όμως δυνατόν να το κρύβει περισσότερο. Εδάφιο 3, πήρε λοιπόν ένα καλάθι από πάπυρο, το άλυψε με πίσα, έβαλε μέσα το παιδί και το άφησε στις καλαμιές στις όχθες του Νείλου. Και η συνέχεια της ιστορίας είναι ότι το βλέπει η κόρη του Φαραώ, το παίρνει το παιδάκι, το υιοθετεί, του δίνει μάλιστα και όνομα στο εδάφιο 10, Μωυσής, που σημαίνει αυτόν που τον έβγαλα από το νερό, αυτόν που τον έσωσα μέσα από το νερό. Όταν ο Μωυσής είχε πια μεγαλώσει, εδάφιο 11, πήγε μια μέρα να δει τους συμπατριώτες του. Καθώς παρακολουθούσε τις βαριές δουλειές που τους υποχρέωναν να κάνουν, βλέπει και έναν Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Εβραίο συμπατριώτη του. Κοίταξε τριγύρω και όταν είδε πως δεν ήταν εκεί κανείς, σκότωσε τον Αιγύπτιο και τον έκρυψε στην άμμο. Την άλλη μέρα τον συναντούμε να βλέπει 2 Ισραηλίτες να μαλώνουν και τους χωρίζει και του λένε, τι θα κάνεις, θα μας σκοτώσει όπως τον Αιγύπτιο? Και καταλαβαίνει ότι έχει μαθευτεί. Και φοβήθηκε ο Μωυσής όταν έμαθε ο Φαραώ την πράξη αυτή. Εδάφιο 15, ζητούσε να σκοτώσει τον Μωυσή. Ο Μωυσής κρύφτηκε και κατέφυγε στην Μαδιάμ. Εκεί κάθισε κοντά σε ένα πηγάδι. Και συνήθως στην Παλαιά Διαθήκη, όταν κάθισε κοντά σε ένα πηγάδι, καταλήγεις παντρεμένος. Το οποίο και έγινε και με τον Μωυσή. Τελικά παντρεύτηκε με την κόρη του Ιωθόρ, μια Μαδιανίτισσα. Και έκανε, εδάφιο 22, ένα παιδί, τον Γερσόμ. Γιατί έδωσε αυτό το όνομα? Επειδή είπε ο Μωυσής, είμαι πάρικος σε ξένη χώρα. Γερσόμ ακούγεται σαν τη λέξη ξένος στα εβραϊκά. Ύστερα από πολύ καιρό πέθανε ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Οι Ισραηλίτες όμως εξακολουθούσαν να στενάζουν στη σκλαβιά και να φωνάζουν για βοήθεια. Και έφτασε η κραυγή τους στο Θεό. Άκουσε λοιπόν ο Θεός το στεναγμό τους. Και αναλογίστηκε τη Διαθήκη, θυμήθηκε τη Διαθήκη που είχε κάνει με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Έστρεψε το βλέμμα του προς τους Ισραηλίτες και ενδιαφέρθηκε για αυτούς. Αυτός είναι ο Άγιος Λόγος του Κυρίου μας. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από αυτές τις αφηγήσεις του Ιερού Λόγου Σου, έλα να μας μιλήσεις, σου ζητούμε. Έλα να μας μιλήσεις, έλα να μας δείξεις ποιοι θέλεις να είμαστε. Ζητούμε αυτό στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με το πώς ψάχνουμε και βρίσκουμε την ταυτότητά μας, το ποιοι είμαστε. Ο Μωυσής είναι ένας μπερδεμένος άνθρωπος. Και τον συναντούμε στο δεύτερο κεφάλαιο να έχει πια μεγαλώσει και να προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του, ποιος είναι. Βλέπει τους Ισραηλίτες και τους ονομάζει συμπατριώτες του. Νιώθει Ισραηλίτες. Τον μεγάλωσε, βλέπετε, μέσα στην πρόνοια του Θεού, η μητέρα του. Έτσι, αν και ζούσε στο παλάτι του Φαραώ, αυτή που τον θύλαζε, αυτή που του είπε τα πρώτα λογάκια, τα πρώτα τραγουδάκια, τις πρώτες ιστορίες, ήταν η μητέρα του. Έχει λοιπόν συνείδηση ότι είναι Ισραηλίτες. Ταυτόχρονα όμως κάνει μπαμ ότι είναι και Αιγύπτιος. Δεν το διαβάσαμε, δεν ξέρω αν το διαβάσαμε. Οι κόρες αυτού του Ιωθόρ εκεί στην Μαδιά, στο πηγάδι δίπλα, όταν το βλέπουν, λένε στον πατέρα του, ήρθε ένας Αιγύπτιος. Έκανε μπαμ ότι ήταν Αιγύπτιος. Από τη μια πλευρά λοιπόν ξεκάθαρα Ισραηλίτης, από την άλλη άλλη Αιγύπτιος. Παντρεύεται μία γυναίκα από τη Μαδιάμ, ζει εκεί πέρα και μάλιστα δίνει στο παιδί του το όνομα Ξένος. Ξένος, έτσι. Ο Μωυσής ψάχνει, είναι ένας νέος άνθρωπος στην ηλικία που ψάχνει να βρει τον εαυτό του, ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Και γι' αυτό η ιστορία του έχει αξία να την σκεφτούμε και να τη συζητήσουμε σήμερα το πρωί. Γιατί η εποχή μας είναι μία εποχή στην οποία αναζητά ο άνθρωπος να βρει τον εαυτό του. Σε λίγες μέρες θα έρθει στην Αθήνα ένας σπουδαίος πολιτικός φιλόσοφος για να κάνει μία διάλεξη, ο Charles Taylor. Ένα από τα πολύ σημαντικά βιβλία που έγραψε μετεφρασμένο στα ελληνικά έχει τίτλο «Πηγές του εαυτού». Έτσι, οι πηγές του εαυτού. Με άλλα λόγια, από πού αντλούμε τις ψηφίδες για να φτιάξουμε το δικό μας ψηφιδωτό για το ποιοι είμαστε. Ο Μωυσής βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σταυροδρόμι. Πρέπει να βρει ποιος είναι. Και ξέρετε, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, δεν είναι τα μόνα, αλλά είναι τρεις που βλέπουμε εδώ πέρα, ερωτήσεις οι οποίες καθορίζουν την ταυτότητά μας. Τρεις ερωτήσεις που ο τρόπος με τον οποίο θα τις απαντήσουμε καθορίζει το ποιοι είμαστε ή τέλος πάντων το τι ταυτότητα διαμορφώνουμε για τον εαυτό μας. Η πρώτη ερώτηση είναι σε ποια ιστορία ανήκεις, σε ποια ιστορία έχεις κάποιον ρόλο. Η δεύτερη είναι ποιους φόβους φοβάσαι, ποιοι είναι οι φόβοι σου. Και η τρίτη ερώτηση είναι ποιοι έχει σημασία για σένα να σε γνωρίζουν. Ποιοι έχει σημασία για σένα να σε γνωρίζουν. Αυτές είναι τρεις ερωτήσεις που μέσα στο κείμενό μας θα δούμε ότι είναι ερωτήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος ο Μωυσής. Γιατί ξέρετε, κάθε μια από αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να έχει διαφορετικές απαντήσεις. Και από τον τρόπο που τις απαντούμε, διαμορφώνουμε το ποιοι είμαστε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να τις δούμε, ξεκινώντας από την τρίτη. Ποιος έχει σημασία για σένα να σε γνωρίζει. Το ποιος μας γνωρίζει και το ποιος έχει σημασία για εμάς ότι μας ξέρει, μας καθορίζει. Για τα μάτια τίνος θέλω να είμαι πολύτιμος. Στα μάτια τίνος έχει σημασία για μένα να αξίζω. Αυτές είναι ερωτήσεις σημαντικές. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ασχολείται μαζί μου. Ποιος είναι αυτός που είναι σημαντικό για μένα να ξέρω ότι με γνωρίζει. Δείτε πώς ξεκινάει η ιστορία. Αυτό που θέτει σε κίνηση όλη την ιστορία, στην πραγματικότητα τα πρώτα εδάφια, τα βαρετά εδάφια έτσι, με τα ονόματα, τα συναντούμε ακριβώς έτσι και στην γέννηση, επαναλαμβάνονται. Η ιστορία στην πραγματικότητα ξεκινά από το εδάφιο 8, στο οποίο λέει «Τότε στο θρόνο της Αιγύπτου ανέβηκε ένας νέος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ». Δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Ξέρετε, μέχρι το σημείο εκείνο, αν θυμηθούμε λιγάκι την ιστορία, οι Ισραηλίτες είχαν ασφάλεια στην Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες είχαν ευημερία στην Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες περνούσαν πάρα πολύ καλά στην Αίγυπτο, επειδή ο Φαραώ γνώριζε τον Ιωσήφ. Ποιος ήταν ο Ιωσήφ? Ήτανε ο προπάτορας τους, έτσι ήταν αυτός, θυμάστε, που είχε πάει στην Αίγυπτο και είχε βρει εύνοια στον Φαραώ, είχε γίνει διοικητής, αρχηγός, τον σεβόντουσαν όλοι. Και ο Φαραώ λοιπόν γνώριζε τον Ιωσήφ και αν σε γνωρίζει ο Φαραώ, είσαι μια χαρά. Ποιος έχει σημασία να σε γνωρίζει. Αλλά ξέρετε, συχνά, όχι συχνά, πάντα, οι Φαραώ πεθαίνουν. Οτιδήποτε ανθρώπινο είναι για σένα αυτό που σου δίνει αξία και ασφάλεια επειδή σε γνωρίζει, μια μέρα θα πεθάνει. Ο Φαραώ λοιπόν πέθανε, ένας νέος ήρθε στη θέση του και αυτός δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Σκεφτείτε πώς αυτό μας επηρεάζει. Έρχεται καινούριος προϊστάμενος στη δουλειά σου. Χρόνια δούλευες, σε υπεραγαπούσε ο προϊστάμενος, σου έκανε και τα χατήρια, έτσι, σε είχε σε μεγάλη εκτίμηση. Και έρχεται ένας νέος προϊστάμενος. Και λες, όχι τώρα. Ποιος είμαι? Ξανά αρχίζεις υπαρξιακά, ή πηγαίνεις σε ένα καινούριο σχολείο, σε ένα, μακάρι τα παιδιά μας να γράψουν, να μπουν σε μια καινούρια σχολή. Πριν ήσουν, να ξέρω εγώ, στο τάδε λύκειο, είχες τους καθηγητές που σε ξέρανε καμιά φορά από την πρώτη λυκείου, σε γνωρίζαν, σε αγαπούσαν, πήγαιναν όλα καλά. Τώρα ξαφνικά πας σε ένα καινούριο περιβάλλον, έτσι, που δεν σε ξέρουν. Ο Φαραώ δεν σε γνωρίζει ο καινούριος, έτσι, και νιώθεις μια αβεβαιότητα. Ποιος είμαι? Θυμάμαι έναν φίλο μου στρατιωτικό μου έλεγε ότι οι περισσότεροι στρατιωτικοί υψηλόβαθμοι, όταν αποστρατεύονται, παθαίνουν ένα είδος κατάθλιψης. Λέει, φαντάσου να είσαι ναύαρχος και να μπαίνεις μέσα και όλοι να κάθονται σούζα να σε χαιρετούν, έτσι, εκεί κάγκελο, και την επόμενη μέρα αποστρατεύεσαι και πας και δεν σε ξέρει κανένας. Και λες, ποιος είμαι? Βλέπετε, η απάντηση στο ερώτημα ποιος σε γνωρίζει ή ποιος έχει σημασία για σένα να σε γνωρίζει, σε καθορίζει, μας καθορίζει. Ο Φαραώ πέθανε και ο καινούριος δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Δεν γνώριζε τον Ιωσήφ και κατ' επέκταση τον Ισραήλ. Τώρα, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς κλείνει αυτή η αφηγηματική ενότητα. Ξεκινάει στο δάφιο 8, θέτησε τροχιά την ιστορία, έτσι ένας καινούριος ανεβαίνει, δεν γνωρίζει τον Ιωσήφ και όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και η πρώτη αφηγηματική ενότητα καταλήγει στο τέλος του κεφαλαίου 2, εκεί που πια όλα έχουν, σκεφτείτε τι έχει γίνει, έτσι, έχουν καταπιεστεί με έναν τόσο άθλιο τρόπο οι Ισραηλίτες, όχι απλά έχουν γίνει δούλοι, αλλά σκοτώνουν τα παιδιά τους, γενοκτονία, ο Μωυσής βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου, κυνηγημένος, έτσι, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Γιατί? Επειδή ο καινούριος Φαραώ δεν γνωρίζει τον Ιωσήφ. Αλλά δείτε πώς κλείνει αυτή η ενότητα. Εδάφιο 23, κεφάλαιο 2, εδάφιο 23. Ύστερα από πολύ καιρό πέθανε. Να, ένα καλό πράγμα με τους Φαραώ είναι ότι πεθαίνουνε. Πέθανε ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Οι Ισραηλίτες όμως εξακολουθούσαν να στενάζουν στη σκλαβιά. Δηλαδή μην έχεις ελπίδα ότι ο επόμενος θα τα πάει καλύτερα. Και να φωνάζουν για βοήθεια. Και έφτασε η κραυγή τους στον Θεό. Άκουσε λοιπόν ο Θεός το στεναγμό τους και θυμήθηκε τη διαθήκη που είχε κάνει με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Έστρεψε το βλέμμα του προς τους Ισραηλίτες και ενδιαφέρθηκε για αυτούς. Στο κείμενο λέει και τους γνώρισε. Και τους γνώρισε. Ο Φαραώ δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Αλλά ο Θεός γνωρίζει τον Ισραήλ. Και πρέπει να αποφασίσεις ποιο από τα δύο έχει σημασία για σένα. Ποιος έχει σημασία για σένα να σε γνωρίζει? Ο Φαραώ, ο οποιοσδήποτε Φαραώ, ή σου αρκεί το γεγονός ότι ο Θεός σε γνωρίζει? Ο Θεός σε γνωρίζει. Και όχι μόνο γνωρίζει τον Ισραήλ σαν κοινότητα, παρακάτω σε μια κομβική στιγμή. Είναι ο Ισραήλ που έχει φτάσει στο όρος Σινά, τα έχουν κάνει θάλασσα. Σας θυμίζω, λατρεύω το χρυσό μας χάρη, ο Μωυσής είναι απογοητευμένος, ο ίδιος σπάει τις 10 εντολές, ανεβαίνει πάνω. Είναι μια δύσκολη στιγμή, πρέπει πια να ξεκινήσει την πορεία μέσα στην έρημο και στέκεται μπροστά στον Θεό και έχει μια στιχομηθεία. Και τότε ο Θεός λέει κάτι πιο συγκεκριμένο στον Μωυσή, εδάφιο 7, κεφάλαιο 33. Τότε ο Κύριος απάντησε στον Μωυσή: «Και αυτό που είπες θα το κάνω, γιατί πράγματι έχεις την εύνοιά μου και σε γνωρίζω με το όνομά σου». Ποιος έχει σημασία να σε γνωρίζει? Ο Φαραώ ή οτιδήποτε μπορεί να είναι ο Φαραώ, ή ο Θεός που σε γνωρίζει με το όνομά σου? Ποιος είσαι, ποια είναι η ταυτότητά σου? Η πρώτη ερώτηση, ποιος είναι αυτός που θέλεις να σε γνωρίζει? Η δεύτερη ερώτηση, ποιους φόβους φοβάσαι? Ξέρετε, είναι από τα πιο καθοριστικά πράγματα για το ποιοι είμαστε. Φανερώνουν την ταυτότητά μας και την καθορίζουν οι φόβοι μας. Οι φόβοι μας. Ή όπως το είπε ένας άλλος ποιμένας, ο Τιμ Κέλλερ, αν θέλεις να δεις τα είδωλα της καρδιάς σου, αν θέλεις να δεις την ταυτότητά σου, τι είναι αυτό από το οποίο αντλείς αξία, ποιοι είναι οι εφιάλτες σου. Σκέψου ποιοι είναι οι εφιάλτες σου. Τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι? Για να δούμε τι είναι αυτό που οι Αιγύπτιοι φοβούνται. Έτσι, υπάρχουν πολλών ειδών φόβοι. Για να διαλέξουμε τι θα φοβηθούμε. Όλο το θέμα μας στηρίζεται ακριβώς αυτό, στην εναλλακτικότητα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μονόδρομος. Το ποιος είσαι καθορίζεται από τον τρόπο που απαντάς αυτές τις ερωτήσεις. Ποιους φόβους φοβάσαι? Για να δούμε ποιον φόβο φοβάται ο Φαραώ. Ο Φαραώ φοβάται. Έτσι ξεκινάει στο εδάφιο 9, λέει: κοίταξε, αυτοί οι Ισραηλίτες σαν πολλοί δεν έχουν γίνει, αρχίζουν να γίνονται επικίνδυνοι. Αν κάποιος εχθρός έρθει εναντίον μας, θα ξεσηκωθούν αυτοί και θα σηκωθούν να φύγουν. Τώρα, τι τον ενδιαφέρει τον Φαραώ αν σηκωθούν και φύγουν οι Εβραίοι? Για ποιον λόγο καίγεται? Η απάντηση δίνεται λίγο παρακάτω. Όταν τι κάνει, τους χρησιμοποιεί σαν φτηνή, σαν φτηνό εργατικό δυναμικό. Ο Φαραώ φοβάται τι? Μήπως χάσει την ευημερία του. Αυτό που νιώθει να τον απειλεί είναι ότι μήπως αυτοί οι Εβραίοι γίνουν πολλοί, σηκωθούν και φύγουν και η πρόοδος, η ανάπτυξη, έτσι, οι θέσεις εργασίας, η ευημερία, έτσι, και ποιος θα χτίσει τις καινούργιες πόλεις και ποιος θα χτίσει τις πυραμίδες και πώς θα προωθηθεί. Αυτό είναι που τον τρομάζει. Αυτό είναι που φοβάται, φοβούνται οι Αιγύπτιοι, φοβάται ο Φαραώ. Προσέξτε, το τι φοβόμαστε φανερώνει το τι είναι σημαντικό για μας, το που στηριζόμαστε. Για να δούμε όμως μέσα στην ιστορία αυτήν, υπάρχει μια άλλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίες και αυτές φοβούνται, αλλά φοβούνται κάτι άλλο. Είναι οι Μαίες. Διαβάζουμε για αυτές ότι στο εδάφιο 15, ότι ο βασιλιάς της Αιγύπτου έδωσε την ακόλουθη διαταγή σε Σεπφόρα και στην Πινά να σκοτώνουν όλα τα αρσενικά νεογέννητα. Αλλά αυτές, διαβάζουμε, εδάφιο 17, φοβήθηκαν τον Θεό. Προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε. Όταν λέω ότι φοβήθηκαν τον Θεό, σημαίνει ότι επίσης παράλληλα ότι δεν φοβήθηκαν τον Φαραώ. Έχουμε μία από τις πρώτες περιπτώσεις κοινωνικής ανυπακοής. Δύο γυναίκες, ταραλέες γυναίκες, οι οποίες αντιστέκονται μπροστά στον Φαραώ, σε μία απάνθρωπη διακυβέρνηση. Αντιστέκονται. Γιατί? Επειδή φοβούνται. Τι φοβούνται? Φοβούνται τον Θεό. Το ποιος φόβος, τον ποιο φόβο φοβάσαι, σε καθορίζει. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε και στο εδάφιο 21, επειδή μάλιστα οι Μαίες σέβονταν, είναι η ίδια λέξη στο εβραϊκό, φοβόντουσαν τον Θεό, φοβόντουσαν τον Θεό. Δείτε λοιπόν ότι εδώ ο φόβος τους είναι μια επιλογή. Και ο φόβος τους έχει να κάνει με αυτό στο οποίο είναι αφοσιωμένοι. Έτσι, οι φόβοι μας προδίδουν τι είναι αυτό στο οποίο είμαστε προσιλωμένοι. Τι είναι αυτό στο οποίο έχουμε θέσει την ζωή μας και έχουμε τάξει την ζωή μας. Για τις Μαίες, αυτό που τους καθόριζε η ταυτότητά τους ήταν ξεκάθαρη από το τι φοβόντουσαν. Δεν φοβόντουσαν τον Φαραώ, φοβόντουσαν τον Θεό. Επέλεξαν τι φόβο θα φοβηθούν. Γιατί να φοβούνται? Και ξαναρωτάω, ποιοι είναι οι φόβοι σου? Ποιοι φόβοι καθοδηγούν την ζωή σου? Για σκεφτείτε, ιδιαίτερα οι νεότεροι, αλλά και όλοι μας. Πόσο καθορίζεται η ταυτότητά μας από τον φόβο της απόρριψης από τους φίλους μας? Πόσο καθορίζεται η ταυτότητά μας? Και εκεί έχουμε να επιλέξουμε ποιον φόβο φοβόμαστε. Φοβάμαι τους ανθρώπους, την απόρριψη των φίλων μου, ή φοβάμαι τον Θεό, φοβάμαι το να δυσαρεστήσω τον Θεό μου? Η τρίτη ερώτηση, την άφησα στο τέλος επειδή είναι και η πιο σημαντική. Η τρίτη ερώτηση που καθορίζει την ταυτότητά μας είναι: σε ποια ιστορία ανήκεις? Σε ποιο έργο παίζεις? Ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο όλοι παίζουμε σε κάποιο έργο κάποιον ρόλο. Αυτή είναι η ζωή, έτσι. Και υπάρχουν εναλλακτικές και καμιά φορά συγκρουόμενες ιστορίες που μας καλούν να μπούμε μέσα σε αυτές και να διαδραματίσουμε έναν ρόλο. Για παράδειγμα, υπάρχει το έργο, η ιστορία που γράφει ο Φαραώ εδώ πέρα. Έτσι, ο Φαραώ γράφει μια ιστορία και σε τι αποσκοπεί αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε στο εδάφιο 11, λέει: «Όρισαν λοιπόν οι Αιγύπτιοι εργοδηγούς για να εξουθενώνουν τους Ισραηλίτες, επιβάλλοντάς τους βαριά έργα. Με τον τρόπο αυτόν έκτισαν για τον Φαραώ τις πόλεις Πιθόμ και Ραμεσί που χρησιμεύαν για την αποθήκευση εφοδίων». Ο Φαραώ θέλει τους Ισραηλίτες να είναι ηθοποιοί στο δικό του έργο. Ο Φαραώ τους καλεί να μπουν μες στη δική του ιστορία. Και αυτή η ιστορία σε τι αποσκοπεί? Στο να χτίσει δύο πόλεις, οι οποίες όπως διαβάζουμε μέσα σε αυτές αποθηκεύει εφόδια, δηλαδή στην ιστορία η οποία κινείται σε τι, στην εξασφάλιση, έτσι. Το θέμα της ιστορίας είναι στο πώς θα συσσωρεύσω, στο πώς θα είμαι εξασφαλισμένος, στο πώς θα έχω, στο πώς εκεί θα βρω την ειρήνη μου. Αυτή είναι μια ιστορία, μια αφήγηση. Μέσα σε αυτήν ο Φαραώ θέλει να βάλει τους Ιουδαίους να παίξουν έναν ρόλο εκεί πέρα. Αυτή είναι την ιστορία. Και όχι μόνο. Αυτή είναι η ιστορία που είναι η ιστορία αυτού του κόσμου, μέσα από την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν ένα όνομα για τον εαυτό τους. Ένα όνομα για τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν προσέξατε το όνομα των δύο πόλεων που χτίσαν οι Ισραηλίτες. Η μία λέει είναι η Πιθόμ, που σημαίνει το σπίτι του Τεμ, που είναι ένας Αιγύπτιος θεός, μια Αιγυπτιακή θεότητα. Το δεύτερο είναι, λέει, η πόλη Ραμεσί. Που ξέρετε, Ραμεσί είναι κάτι σαν την Αλεξάνδρεια, την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος θέλει να αφήσει το όνομά του και χτίζει την Αλεξανδρούπολη, την Αδριανούπολη. Έτσι. Είναι κάτι τέτοιο. Ο Ραμεσής θέλει να βάλει το όνομά του στην ιστορία. Να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Γι' αυτό χτίζανε και εκείνες τις τεράστιες πυραμίδες, γι' αυτό χτίζει μια ολόκληρη πόλη και της δίνει το όνομά. Τώρα, γιατί έχει αυτό σημασία? Έχει σημασία γιατί όταν ακούμε την αφήγηση της ιστορίας μέσα από τη σκοπιά του Θεού, διαβάζουμε στο εδάφιο 8 κάτι που παραξενεύει όλους τους σχολιαστές. Λέει, τότε στο θρόνο της Αιγύπτου ανέβηκε ένας νέος βασιλιάς. Πώς τον λένε? Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι εντυπωσιακό. Αν δείτε τις υποσημειώσεις, ξέρετε ποιος είναι αυτός ο νέος βασιλιάς? Ο Ραμσής. Αλλά για τον συγγραφέα τον βιβλικό, για τον Θεό, για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός βλέπει την ιστορία, δεν με νοιάζει αυτός ο άνθρωπος. Ούτε το όνομά του με ενδιαφέρει. Αντίθετα, ξέρουμε το όνομα από τις δύο μέες. Δεν είναι εντυπωσιακό? Δύο ασήμαντες γυναίκες στο βασίλειο, ή τέλος πάντων, ήταν να συγκρίνεις τον Φαραώ από τη μια πλευρά και δύο μέες από την άλλη πλευρά, όλοι θα θέλαμε να ξέρουμε το όνομα του Φαραώ. Αλλά στην άλλη πλευρά των πραγμάτων, στην εναλλακτική αφήγηση, θα δούμε ότι υπάρχει μια εναλλακτική ιστορία εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία καθόλου το ποιος είναι ο Φαραώ. Σπάει να χτίζει πόλεις για να μείνει το όνομά του, για τον Θεό δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι μία ιστορία. Το θέμα είναι το εξής, για να μην ξεχνιόμαστε. Το ποιος είμαι το καθορίζει το σε ποια ιστορία μέσα μπαίνω και διαδραμ. Ποια είναι η ιστορία που γίνεται η δική μου ιστορία? Θέλω να πω μέσα στην ιστορία του Φαραώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Όλες οι δυνάμεις γύρω σου σωθούν να μπεις σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή στην ιστορία στην οποία χτίζεις, συσσωρεύεις, οικοδομείς, αποκτάς εξασφάλιση, χτίζεις ένα όνομα, φήμη. Μπορείς να μπεις μέσα σε αυτή την ιστορία. Είναι μία ιστορία. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Θυμηθείτε, αυτό ακριβώς ήταν το project το οποίο έκαναν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, δεν ήταν, οι άνθρωποι στην Γένεση 12 χτίζοντας τη Βαβέλ. Έτσι, ελάτε να μαζευτούμε να κάνουμε ένα όνομα για τον εαυτό μας. Αυτή είναι μία ιστορία. Υπάρχει όμως μια άλλη ιστορία μέσα στα εδάφια αυτά. Η πιο σημαντική λέξη στην έξοδο είναι η πρώτη λέξη του βιβλίου. Η πρώτη λέξη του βιβλίου, μην κοιτάτε τις γραφές, δεν θα σας βοηθήσει. Η πρώτη λέξη με την οποία ξεκινάει το βιβλίο είναι η πιο σημαντική λέξη. Και η λέξη αυτή είναι, κρατηθείτε, είναι η λέξη «και». «Και». Τώρα, φανταστείτε ότι ξεκινάτε ένα βιβλίο και ξεκινάτε με τη λέξη «και». «Και» είναι περίεργη. Μην το ψάχνετε στις γραφές σας, είναι στα εβραϊκά. Δεν υπάρχει σε καμιά μετάφραση και καλά δεν υπάρχει, γιατί λες, είναι δυνατό, κανένας δεν μιλάει έτσι. Αλλά τι είπα να πει «και»? Είναι μια τεράστια λέξη με τεράστιο θεολογικό νόημα. Σου λέει ότι αυτό που γίνεται στην έξοδο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια μιας ιστορίας που ξεκίνησε πολύ πιο πριν. Δηλαδή στο προηγούμενο βιβλίο, στην Γένεση. Και όχι μόνο αυτό. Θα καταλάβετε γιατί μιλούμε για συνέχεια. Ακούστε προσεκτικά, σας παρακαλώ, και βάλτε λίγο έτσι τα ερμηνευτικά, πώς θα το πούμε, τις ερμηνευτικές κεραίες να δουλεύουν. Στο εδάφιο 7, οι Ισραηλίτες, αν και στην Αίγυπτο, πολλαπλασιάζονταν. Αν είμαστε κυριολεκτιστές, θα λέγαμε αυξάνονταν, πλήθαιναν και γίνονταν πολύ ισχυροί, έτσι ώστε που η χώρα γέμισε από αυτούς. Αυξάνονταν, πλήθαιναν και γέμισαν την χώρα, γέμισε η γη από αυτούς. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Γέννησης κεφάλαιο 1. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και ο Θεός ξεκίνησε να αφηγείται και να χτίζει μια ιστορία. Μια ιστορία ζωής. Μια ιστορία στην οποία η κλίση είναι αυξάνεστε και πληθύνετε και γεμίζει όλη τη γη. Και αυτή η ιστορία συνεχίζει. Ο Φαραώ είναι ακριβώς αυτή η δύναμη αυτού του κόσμου που προσπαθεί να την ματαιώσει, να την σταματήσει. Αλλά οι ΜΕΕΣ, οι δυο αυτές θαραλές γυναίκες, επέλεξαν σε ποια ιστορία θα διαδραματίσουν έναν ρόλο. Θα παίξουμε το ρόλο που μας δίνει ο Φαραώ ή θα μπούμε μέσα στην ιστορία του Θεού. Αυξάνεστε, πληθύνετε, γεμίστε όλη την γη. Και αυτή είναι η ερώτηση η οποία τίθεται και σε εμάς. Υπάρχουν εναλλακτικές ιστορίες που σε καλούν να μπεις μέσα σε αυτές. Ποια είναι η ιστορία? Είναι η ιστορία του Θεού. Είναι η ιστορία που γράφει ο Θεός, την οποία λες, εγώ εκεί θέλω να έχω έναν ρόλο. Εκεί θέλω να γραφτούν τα ονόματά μου. Εκεί θέλω να διαδραματίσω έναν ρόλο και να εκτελέσω την αποστολή που εκείνος μου δίνει. Και ξέρετε, αν έχετε περιέργεια, και το βιβλίο των Αριθμών ξεκινάει με την ίδια λέξη, με τη λέξη και. Βέβαια, εκεί σταματάει, μην το τραβήξουμε περισσότερο. Αλλά στην πραγματικότητα, η ιστορία του Μωυσή είναι μια ιστορία η οποία δεν σταματά στον Μωυσή. Ο Μωυσής απλά είναι μια στάση, είναι μια φάση, είναι ένα επεισόδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας που ξεδιπλώνεται, η οποία, όταν ερχόμαστε στα Ευαγγέλια, έρχεται να κορυφωθεί στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι περισσότεροι μελετητές συνειδητοποιούν και υπογραμμίζουν το πώς μοιάζουν οι αφηγήσεις με τα περιστατικά γύρω από την γέννηση του Μωυσή, με τα περιστατικά γύρω από τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σκεφτείτε το λιγάκι. Ένας παράφρον ηγεμόνας, ο Ηρώδης στην Καινή Διαθήκη, ο Φαραώ στην Παλαιά, έτσι μέσα στον πανικό τους, στην απειλή, νιώθουν απειλή, τι κάνουν, σκοτώνουν όλα τα βρέφη, τα σκοτώνουν. Αλλά παρά αυτή την κίνηση, διασώζεται το βρέφος, έτσι, και στις δύο αφηγήσεις, και αυτό το βρέφος διασώζεται για να γίνει ο λυτρωτής του λαού. Έτσι. Είναι η ίδια ιστορία. Με άλλα λόγια, αυτό που είδαμε στον Μωυσή στην πραγματικότητα συνεχίζεται και έρχεται να κορυφωθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και στις δύο περιπτώσεις το παιδί γίνεται ο ελευθερωτής. Μόνο που, για όσους ξέρουμε λίγο καλύτερα την ιστορία του Μωυσή, γνωρίζουμε ότι για να απελευθερωθεί ο λαός από την δουλεία της Αιγύπτου δεν χρειάζεται μόνο έναν απελευθερωτή. Δεν χρειάζεται μόνο έναν ηγέτη. Δεν χρειάζεται μόνο έναν ήρωα. Χρειάζεσαι και έναν αμνό. Θυμάστε την ιστορία της Εξόδου. Πρέπει να έχεις τον Μωυσή, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας αμνός, ο οποίος θα θυσιαστεί, ώστε με το αίμα του να βαφτούν οι παραστάτες της πόρτας, για να προσπεράσει το σπίτι ο άγγελος εκδικητής, για να σωθεί από τις αμαρτίες ο λαός. Με άλλα λόγια, ο λαός δεν χρειάζεται μόνο να λυτρωθεί από τους Αιγυπτίους, αλλά και από τις αμαρτίες του. Το πρόβλημα δεν είναι ο Φαραώ. Το πρόβλημα είσαι εσύ, το πρόβλημα είμαι εγώ. Ο νέος Μωυσής, λοιπόν, ο Κύριος μας Ιησούς, δεν είναι μόνο ο Μωυσής, αλλά είναι και ο αμνός. Αυτό θα σταθούμε να ομολογήσουμε, να διακηρύξουμε σε λίγες στιγμές, καθώς θα βρεθούμε γύρω από αυτό το τραπέζι. Αυτό το τραπέζι μας καλεί να μπούμε μέσα σε μια ιστορία. Σκεφτείτε το. Σε μια ιστορία που ξεκινά από την γέννηση, φτάνει στην έξοδο, έρχεται στα Ευαγγέλια και έρχεται μέχρι σήμερα και σε εμάς. Μια ιστορία στην οποία ο Δημιουργός Θεός έρχεται να κάνει τα πάντα κενά, ώστε όποιος είναι εν Χριστώ να είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα αρχαία παρήλθουν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Για να γίνει αυτά, χρειαζόμαστε έναν Μωυσή, έναν λυτρωτή, έναν απελευθερωτή, έναν ήρωα. Αλλά επίσης χρειαζόμαστε και έναν Αμνό, ο οποίος θυσιάζεται. Χρειαζόμαστε έναν ήρωα που νικά τους Αιγυπτίους, αλλά και έναν Αμνό που παίρνει πάνω του τις αμαρτίες μας. Και αυτά είναι ο δικός μας Μωυσής, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και θα ήθελα να σας καλέσω, καθώς θα σταθούμε, και παρακαλώ ας μείνουμε σε αυτή την τελετή, ακόμα και αν δεν πάρετε μέρος. Ας σταθούμε σε αυτή την τελετή και ας είναι αυτή η ώρα, αυτή η τελετή, ένας τρόπος με τον οποίο θα συνειδητοποιήσουμε για μια ακόμη φορά ότι χρειαζόμαστε απελευθέρωση και μέσα από τον Ιησού Χριστό την βρίσκουμε. Να συνειδητοποιήσουμε μια ακόμη φορά ότι υπάρχουν πολλές ιστορίες γύρω μας, αλλά εμείς επιλέγουμε να μπούμε μέσα στην ιστορία του Θεού. Αμήν.